เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากนะคะเมื่อมีคนเชื่อพระเจ้านะคะทุกครั้งเพราะว่าพระองค์มีโอกาสที่จะสำแดงพระองค์และปรากฏพระองค์นะคะสิ่งที่เป็นนามพระทัยพระเจ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องโดยพระเจ้าโดยวิธีของพระเจ้าโดยการอัศจรรย์ของพระเจ้านะคะแล้วก็พระองค์ต้องการให้เราเชื่อเพื่อพระองค์จะได้ทำได้นะคะและในการเชื่อนั้นนะคะพระองค์สอนเราถึงสิ่งที่จะทำให้พระองค์ยิ่งเคลื่อนไหวได้มากขึ้นนะคะใน1ซามูเอลบทที่2ข้อ29พระองค์บอกกับเรานะคะถึงการให้เกียรตินะคะพระองค์กล่าวกับพงพันธุ์ของปุโรหิตนะคะว่าเขานั้นดูหมิ่นพระองค์นะคะและขณะเดียวกันพระองค์ก็บอกกับเขานะคะว่าสิ่งที่พระองค์เคยบอกว่าจะทำให้กับเขานั้นตอนนี้ไม่ทำไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขานั้นไม่ได้ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นไม่ได้สำแดงนะคะถึงสิ่งที่ควรจะทำนะพระองค์บอกว่าคนที่ให้เกียรติกับเราเราจะให้เกียรตินะคะพระเจ้าดูเหมือนนะคะจากจิรจักรพระมพีนะคะจะมีข้อจำกัดในการทำสิ่งใดๆเนื่องจากตัวเรานะคะเราคือข้อจำกัดนั้นเมื่อพระเจ้ากำหนดบอกว่าคนที่ให้เกียรติพระองค์จะให้เกียรตินั่นคือข้อจำกัดถ้ามีคนที่ไม่ให้เกียรติพระองค์ไม่สามารถจะให้เกียรติเขาได้นะคะแม้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยากจะอวยพรคนจากพระบีเราไม่ได้สงสัยอีกแล้วว่าพระเจ้ารักเราเราไม่ได้สงสัยว่าพระเจ้าหวงของดีเอาไว้หรือยังไงนะคะไม่อีกแล้วนะคะหวงว่าเมื่อเราเรียนต่อไปเราเติบโตขึ้นเราจะยิ่งเห็นชัดมากขึ้นว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ดีจริงๆที่ปรารถนาสร้างเรามาเพื่อจะอวยพรเราและต่อไปนี้อีกนิรันดร์มีชีวิตนิรันดร์ที่ดีมากๆนะคะเพราะเราจะรับพระพรพระเจ้าตลอดทางนี้และรู้จักพระคุณพระเจ้ามากขึ้นแต่ขณะเดียวกันนะคะพระองค์บอกกับเราบอกว่าในข้อที่30นะคะเรามาอ่านด้วยกันนะเพราะว่าบรรดาผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนะคะนี่เป็นพระวจนะของพระเจ้าก่อนหน้านี้พระองค์บอกกับเขาว่าบอกแก่เอลีนะคะบอกว่าเขานั้นให้เกียรติบุตรทั้งสองเหนือเราเหนือพระองค์นะคะดูเหมือนว่าการดูหมิ่นพระเจ้าเกิดขึ้นมากที่สุดในที่ที่ควรจะให้เกียรติพระองค์มากที่สุดจริงหรือไม่คริสตจักรเป็นที่ที่คนดูหมิ่นพระเจ้ามากที่สุดฟังดูอาจจะประหลาดนะเพราะคริสตจักรน่าจะเป็นที่ที่คนมาเพื่อให้เกียรติพระเจ้ามากที่สุดแต่ถ้าเรามองจริงๆนะคริสตจักรเป็นที่ที่คนดูหมิ่นพระเจ้ามากที่สุดเพราะบางอย่างเนี่ยเขาจะไม่ทำข้างนอกด้วยซ้ำนะแต่เขาจะทำในคริสตจักรคนเด็กๆไปโรงเรียนนะก็ไม่กล้าเลยนะกูรังคุณครูพูดนี่ไงฮะนั่งฟังเต่าเลยนะคะแต่ว่าแต่พอมาโบสถ์นะคะอย่างนู้นอย่างนี้มั่งละอะไรอย่างนู้นอย่างนี้มั่งละนะฮะหลับมั่งละคุยกันมั่งละนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันใช่ไหมคะบางอย่างเราจะไม่ทำเลยนะกับคนข้างนอกกับลูกค้าพูดจาดีมากนะแต่กับคนข้างในคนคุ้นเคยกันเองนะเรากับทำตัวเฉยๆเพราะความคุ้นเคยทำให้เรานั้นดูหมิ่นพระเจ้าได้อย่างง่ายๆเลยนะคะตัวบางคนมันไม่กล้านะนัดแล้วไม่กล้าสายนะยิ่งกับลูกค้ากับอะไรอย่างเงี้ยนะนัดแล้วไม่กล้าสายแต่กับพระเจ้ายังไงก็ได้นะเราก็รู้สึกว่าสบายสบายที่บอกว่าบางอย่างเนี่ยเราจะไม่กล้าทำข้างนอกเลยนะแต่เรากล้าทำในคริสตจักรเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้เกียรติพระเจ้านะคะเราคิดว่าเราทำยังไงกับพระองค์ก็ได้เพราะว่าเรามองพระองค์ไม่เห็นใช่ไหมคะนะนั่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคนลูกของเอลีก็ดูหมิ่นพระเจ้าดูหมิ่นพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ในที่ที่คนมานมัสการพระองค์และในเรื่องของบูชาของพระองค์ด้วยนะไม่ได้ไกลตัวเลยนะฮะนะแล้วก็ที่บอกว่าบางครั้งเราไม่รู้ตัวและนี่คือสิ่งที่ทำให้คริสตจักรขาดพระพรนะคะคริสตจักรก็พยายามมากมายนะคะที่จะ หนุนใจกันที่จะทำนู่นทำนี่ต่างๆนะเพื่อที่จะให้พระเจ้าเคลื่อนไหวแล้วร้องขอพระองค์ขอเคลื่อนไหวท่ามกลางเรามากขึ้นขอเทพระพรลงมาเทการทรงสถิตของพระองค์ลงมานะเทฤทธิ์เดชของพระองค์ลงมาซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้พระองค์ให้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องร้องขอเลยเพียงเดี๋ยวแล้วเราต้องเข้ามารับและเปิดให้สิ่งเหล่านั้นออกมาได้และสิ่งที่ขวางพระพรพระเจ้าอยู่นะคะการเคลื่อนไหวของพระเจ้าอยู่ก็คือการไม่ให้เกียรติพระองค์สิ่งนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะคะมากกว่าที่เราคิดนะถึงบอกว่าเราไม่ได้คิดว่าโอ้แค่สิ่งนี้ไม่ให้เกียรติพระเจ้าตรงไหนหรอนะแต่ว่าพระเจ้ามองดูสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ใช่พวกมันคนหยุ่มหยิบนะคะแต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราไม่ได้ทำหรือสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราไม่ได้พูดนั้นเป็นตัวบ่งบอกว่าเราให้เกียรติหรือเราดูหมิ่นพระองค์นะคะข่าวดีก็คือถ้าเราให้เกียรติพระองค์พระองค์บอกพระองค์จะให้เกียรติเราแล้วถ้าเราให้เกียรติพระองค์มากกว่านี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูนะชีวิตที่ทุกคนให้เกียรติพระเจ้านะคะเกิดจะเกิดอะไรขึ้นคริสตจักรจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่แค่คนคนหนึ่งคนเดียวใครบางคนให้เกียรติพระเจ้าแต่ทุกคนให้เกียรติพระเจ้านะคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราได้ดูกันไปถึงการมุมมองของโลกนะคะนะในเรื่องการให้เกียรตินะในเราเปิดไปดูที่โรมนะคะบทที่13ข้อที่7ท่านจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับจงเสียสื่อสาก่อนตามที่ควรเสียภาษีตามที่ควรความยำเกรงควรแก่ผู้ใดจงยำเกรงผู้นั้นจงให้เกียรติยศแก่ผู้ที่ควรจะได้รับนะคะนะพระคัมภีร์บอกว่าจงให้ตามที่เขาควรจะได้รับนะคะไม่ใช่จงให้ในภาษาเขียนนี้บางทีก็ให้ความรู้สึกว่าจงให้ตามที่เขาควรจะได้รับหมายความว่าเขาทำตัวคู่ควรหรือเปล่านะคะแต่จริงแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะเราอ่านดูในตอนแรกนั้นเขาบอกว่าจงเสียภาษีตามที่ควรจะเสียนะคะไม่ใช่ว่าตามที่เขาควรจะได้รับแต่ว่าตามที่เราจะต้องให้นะคะดังนั้นเนี่ยพระคัมภีร์ให้ภาพของการให้เกียรติความยำเกรงแบบเดียวกันก็คือเหมือนกับเราเป็นหนี้ที่ต้องจ่ายที่ต้องให้นะคะก็คือพระบิดาบอกต่อจากนั้นว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครมีบางคนที่พระเจ้าบอกว่าเราต้องให้เกียรติไม่ใช่เพราะเขาทำตัวสมควรน่ารักที่เราจะให้เกียรติเราเข้าใจนะคะเพราะว่านั่นคือวิธีคิดของโลกเมื่อที่เราดูกันไปแล้วนะคะโลกก็ใช้วิธีคิดของอำนาจของประชาชนนะประชานิยมบ้างหรืออะไรบ้างคือถ้าเขาทำตัวให้เราพึงพอใจเราจะให้เกียรติเขาเขาทำตัวให้เราตัดสินได้ว่าเขาสมควรเราจึงจะเคารพเขานั่นเป็นวิถีของโลกซึ่งทำให้คนขาดพระพรพระเจ้านะคะเพราะเราจะมองดูคนอื่นแล้วก็ตัดสินเขาแต่สิ่งที่พระเจ้าบอกก็คือเราให้เกียรติเพราะพระองค์วางเขาไว้ตรงนั้นวางเขาไว้เป็นผู้ปกครองเราวางเขาไว้เป็นพ่อแม่เราวางเขาไว้เป็นคนสอนเราวางเขาไว้เป็นเจ้านายเราวางเขาไว้ในจุดที่พระองค์บอกว่าให้เจ้าให้เกียรติเขาเมื่อเราให้เกียรติคนเหล่านั้นเราไม่ได้ให้เกียรติเขาเพราะว่าเขาเก่งกว่าเราเพราะเขาดีกว่าเรานะคะแล้วเขาอาจจะงี่เง่ากว่าเราเราก็งี่เง่าอยู่บ้างแต่เขาอาจจะงี่เง่ากว่าเรานะคะหรือเขาอาจจะพูดจาอะไรไม่เข้าหูเราหรือทำตัวอะไรไม่เหมาะสมเลยอะไรก็ตามแต่นั่นไม่ใช่เงื่อนไขที่ทำไมเราถึงให้เกียรติเขาแต่เราให้เกียรติคนเพราะเราให้เกียรติพระเจ้าที่ตั้งเขาไว้ตรงนั้นในชีวิตของเราเราเข้าใจไหมคะเราแตกต่างจากโลกอย่างมากนะคะโลกนั้นจะให้เกียรติก็แต่เมื่อคุณให้อะไรฉันทำให้ฉันพึงพอใจหรืออะไรบางอย่างเสมอแล้วฉันก็จะให้เกียรติคุณแต่ในพระเจ้าไม่ใช่ค่ะและพระเจ้าจะให้เกียรติเราตามนั้นนะคะเพราะเราให้เกียรติคนเพราะเห็นแก่พระองค์เท่านั้นเองดีไหมคะพูดถึงนี้เป็นชีวิตที่มหัศจรรย์มากนะคะเพราะเราไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับเขาขึ้นอยู่กับใครทำตัวให้เหมาะสมเพื่อที่เราจะให้เกียรติเขาไม่แค่เพียงเราให้เกียรติพระเจ้าเราก็จะเริ่มให้เกียรติเขาได้ทันทีนะคะนะการให้เกียรตินะคะแสดงออกอย่างมากในสิ่งที่เราทำหรือไม่ได้ทำในสิ่งที่เราพูดหรือไม่ได้พูดนะคะโดยจำนวนมากแล้วจะแสดงออกด้วยสิ่งที่เราไม่ได้ทำมากกว่านะคะบางอย่างเนี่ยคุณจะไม่ทำหรือคุณจะไม่พูดเลยนะคะถ้าคุณให้เกียรติพระเจ้าและให้เกียรติคนที่พระเจ้าตั้งไว้ในชีวิตเราเรารู้ไหมว่าเราควรจะให้เกียรติใครเราชัดเจนไหมคะเรารู้ใช่ไหมคะมีคนที่พระเจ้าตั้งไว้เหนือเราที่เราต้องให้เกียรติเขานะคะนะดังนั้นให้เกียรติเขาค่ะเพราะพระเจ้า เพราะเราให้เกียรติพระเจ้านะคะและนี่เป็นสิ่งที่เราต้องสอนนะคะเพราะว่าเมื่อคริสเตียนอยู่ในโลกนั้นเรารับอิทธิพลของโลกมาแล้วเราคิดว่าคนน่าจะเข้าใจนะเมื่อมาถึงพระเจ้าใช่ไหมคะเพราะเขาน่าจะมองเห็นนะสิ่งเหล่านี้น่าจะเข้าใจได้เลยไม่หรอกค่ะนะเพราะว่าวิญญาณของโลกก็ติดมาเยอะนะคะแล้วถ้าเราไม่ล้างความคิดของเราใหม่โดยพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะมองแบบโลกเหมือนกันและพลาดพระพรแบบเขาเราอยู่ในโลกที่คนไม่ให้เกียรติคนนะคะจริงไหมคนก็หยาบคายต่อกันมากนะคะเดี๋ยวนี้ภาษาพูดภาษาด่ากลายเป็นภาษาปกติคนก็พูดจาหยาบคายได้แม้กระทั่งในทีวีใช่ไหมคะสมัยก่อนเราจะไม่เห็นเลยนะคะที่คนมาพูดจาอะไรแบบนั้นเดี๋ยวนี้ก็คนก็ออกทีวีก็พูดกูพูดมึงพูดอะไรพูดได้เป็นเรื่องแบบปกติเป็นภาษาที่คนยอมรับกันได้ทั่วไปเสียแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะคะกับโดยเฉพาะอย่างนี้กับคนของพระเจ้านะคะเพราะเราคือคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วนะคะสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปทุกอย่างกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะคะและในสิ่งใหม่นี้มันมีความสุภาพอยู่ในนั้นมีความถ่อมใจอยู่ในนั้นนั่นคือคนใหม่ของเราและทุกอย่างสวยงามในพระเจ้านะคะและอย่างที่บอกว่าแต่เมื่อโลกเป็นโลกที่หยาบคายเหลือเกินนะคะเขาหยาบคายต่อกันและกันนะคะหยาบคายต่อพระเจ้าคนก็ด่าพระเจ้าได้อย่างไม่ได้รู้สึกอะไรคนก็ด่าผู้นำได้ยังไม่รู้สึกอะไรนะเขาคิดว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะนะที่จะด่าผู้นำได้ด่าเจ้านายได้นะนินทาเจ้านายได้นะคิดว่าเป็นสิทธิ์ของเขายาวสิทธินั่นเลยค่ะนะนั่นเป็นสิทธิ์ที่คุณจะทำลายตัวเองนะคะนะอย่าทำแบบโลกทำเพราะว่ามันมีราคาที่เราต้องจ่ายค่ะเราสูญเสียมากเหลือเกินนะคะเมื่อเราเดินในการดูหมิ่นพระเจ้าหรือดูหมิ่นคนนะคะนะสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกันค่ะนะคะนะพระเจ้าบอกว่าถ้าเราพระองค์บอกใช่ไหมคะในยอห์นบอกว่าถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้านะรักพระเจ้าแต่พี่น้องที่เรามองเห็นเรายังไม่รักเลยเราจะพูดได้อย่างไรว่าเรารักพระเจ้าเป็นไปได้ไหมคะที่คนเรายังไม่ทำแล้วเราบอกว่าเนี่ยเรากับพระเจ้าเรารักพระองค์มาพระองค์บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะคะนะนี่คือทำไมว่าเราถึงฝึกฝนสิ่งเหล่านี้เพราะจริงๆแล้วเรากำลังทำต่อพระเจ้าเราเข้าใจไหมฮะมันไม่ใช่เรื่องของคนแต่พระเจ้าบอกว่าเจ้าจะรักเราได้ยังไงถ้าคนที่จะมองเห็นพี่น้องที่จะมองเห็นเจ้ายังไม่รักเช่นเดียวกันเจ้าจะให้เกียรติเราได้ยังไงเจ้าจะเชื่อฟังเราได้ยังไงในเมื่อคนที่เราบอกว่าเจ้าต้องเชื่อฟังเจ้าต้องให้เกียรติเจ้าต้องเคารพเจ้ายังไม่ทำเพราะเมื่อเราทำสิ่งเหล่านั้นเราลองฝึกฝนจนเราตัวเองเข้าสู่ความเป็นจริงกับพระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะคนก็อยู่ในโลกของจินตนาการของตัวเองเยอะมากนะคะเขาคิดว่าเขารักพระเจ้าแต่กับคนเขาไม่ได้รักเพราะอะไรไม่มีความเกี่ยวข้องกันค่ะพระเจ้าสร้างคนค่ะมนุษย์มีพระลักษณะของพระเจ้าอยู่ในนั้นเมื่อคุณไม่ให้เกียรติมนุษย์คุณไม่ให้เกียรติพระผู้สร้างของเขาจริงไหมเนี่ยโลกได้ตกต่ำไปมากนะคะคนคิดว่าโลกคนคิดว่ามนุษย์พัฒนาขึ้นใช่ไหมในโรงเรียนเขาสอนว่ามนุษย์มาจากลิงนะฮะนะอย่าไปสนนั่นไม่ใช่ความจริงนะอย่าไปสนใจนะคะนั่นไม่ใช่ความจริงเพราะมีเปิดเผยกับเราอีกอย่างหนึ่งเพราะมีเปิดเผยว่าพระเจ้าสร้างเราค่ะเราเป็นสิ่งที่ทรงสร้างอย่างสวยงามนะคะเพราะเราถูกสร้างมาเหมือนกับพระองค์มีใครเลี้ยงแมวไหมคะมีใครเลี้ยงหมาไหมคะนะมีใช่ไหมคะเราเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะโตกลายเป็นสิ่งโตไหมคะเป็นไหมไม่เป็นใช่ไหมคะมันไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะนะเลี้ยงมันไปเรื่อยๆแล้วมันโตขึ้นขนมันฟูขึ้นแล้ววันหนึ่งมันก็กลายเป็นสิ่งโตไม่ใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะนะพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งต่างๆตามชนิดของมันนะมันอาจจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงขยายสายพันธุ์หรืออะไรนิดหน่อยนะคะขยายสายพันธุ์ไปมากมายไม่ใช่นิดหน่อยนะมากมายใช่ไหมคะนะปลาก็คือพูดง่ายปลาไม่มีวันจะกลายเป็นยีราฟค่ะคุณไม่สามารถจะเลี้ยงปลาจนกระทั่งวันหนึ่งมันกลายเป็นนกได้หรอไหมฮะเราเข้าใจใช่ไหมฮะงั้นลิงก็เป็นลิงค่ะไม่มีวันค่ะที่วันหนึ่งมันจะกลายเป็นคนไม่มีทางนะแต่พระเจ้าเปิดเผยบอกว่าพระพี่เปิดเผยบอกว่าเราถูกสร้างมาตามแบบพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้านะคะเมื่อคุณให้เกียรติคนคุณให้เกียรติพระผู้สร้างคนในโลกนี้ไม่รู้จักการให้เกียรติส่วนหนึ่งผู้เชื่อเป็นเพราะว่าเขาเอง ก็ไม่เคยมีใครให้เกียรติชีวิตเขาเขาไม่รู้จักไม่ถูกสอนไม่ถูกอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ทำไมคนไปเราเห็นข่าวเห็นอะไรนะซึ่งรู้สึกคนฆ่ากันง่ายเหลือเกินเดินๆไปฉันอยากได้สร้อยก็ไปกระชากของเขาเขาไม่ยอมก็ทะเลาะตบตียิงเขาแค่เพื่อเงินไม่กี่บาทดูเหมือนชีวิตไม่มีค่าเลยเลยนั่นคือพวกเขาดูหมิ่นชีวิตคนนะเหมือนเด็กๆใช่ไหมฮะนักศึกษาก็ตีกันง่ายๆอย่างนั้นน่ะเพราะว่าใส่เครื่องแบบอีกโรงเรียนนึงมันช่างไม่มีช่างไร้เหตุผลซะจริงๆใช่ไหมคะแต่นั่นคือสิ่งที่ความบาปทำสิ่งที่มันเคลื่อนไหวผ่านชีวิตมนุษย์นะคะนะคือมันจะไม่มนุษย์นี่ไม่มีค่าเลยในสายตาต่อกันและกันเราก็พูดจากันและกันด้วยคำที่แสนจะหยาบคายคำพูดด่าคำด่าคำมันไม่ได้มีคำที่อ่อนโยนไม่ได้มีคำที่หวานหูไม่ได้มีคำที่ให้กำลังใจแต่กลายเป็นคำที่เข็นฆ่าเป็นคำที่เจ็บเป็นคำที่กัดเป็นคำที่กินเป็นคำที่มีวัตถุประสงค์ร้ายนะคะโลกนี้เราอยู่ในโลกที่คนดูหมิ่นกันและกันนะไม่ได้ให้เกียรติกันและกันเพราะเขาไม่รู้จักพระเจ้าพระผู้สร้างนะคะไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าแล้วก็หวังว่าเมื่อเราเติบโตขึ้นในชีวิตคริสเตียนเราจะเห็นคุณค่าของคนมากขึ้นนะคะแล้วเพราะเราจะเริ่มเห็นว่าพระเจ้ารักเราขนาดไหนและพระเจ้าสร้างมนุษย์มาอย่างมีค่าขนาดไหนนะคะและเนี่ยถ้าคุณเห็นคนที่ให้เกียรติคนนะนั่นคือคนที่จะให้เกียรติพระเจ้าด้วยค่ะเพราะเขารู้ว่าคนมาจากไหนแต่ถ้าคนมาจากลิงนะฮะเดี๋ยววันหนึ่งเรารู้จะกลายเป็นอะไรเนี่ยแต่คนไม่เคยมาจากลิงค่ะนะคะเราถูกสร้างมาสูงส่งกว่านั้นแล้วเราก็จะไม่กลายเป็นทูตสวรรค์ด้วยนะคะน้ำความโอ้โหเดี๋ยวเราทำดีมากๆเราจะขึ้นสวรรค์กลายเป็นทูตสวรรค์ไม่นะคะทูตสวรรค์ก็คนละชั้นกับเรานะคะคนละชนิดกับเราอีกเหมือนกันเราไม่กลายเป็นทูตสวรรค์ค่ะจริงแล้วเราอยู่สูงกว่าทูตสวรรค์นะคะวันหนึ่งเราจะตัดสินพิพากษาทูตสวรรค์นะคะบัมพีบอกนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราคือใครพระเจ้าคือใครแล้วเริ่มมองต่อกันและกันนะคะในพระสง่าราศีของพระเจ้านะคะและให้เกียรติกันและกันนะคะและพระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าอยู่ในมนุษย์มีบางอย่างในตัวเรามีลักษณะของพระเจ้าอยู่ในตัวเรานะคะและเมื่อเราให้เกียรติมนุษย์เรากำลังให้เกียรติพระเจ้าเราดูหมิ่นมนุษย์โอ้เขาไม่มีค่าอะไรเลยไม่ต้องปฏิบัติดีๆก็ได้ไม่ต้องพูดจาดีๆก็ได้ไม่ต้องอันนี้เลยเราก็กำลังบอกว่าพระเจ้าไม่ได้มีค่าอะไรยังไงก็ได้นะเหมือนกับคิดว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่นะฮะแล้วเรามีลูกนะแล้วลูกอันนึงที่ผมไม่ค่อยชอบเลยเวลาเด็กไปโรงเรียนแล้วครูก็ทำกับเด็กเหมือนกับพ่อแม่ไม่อยู่ที่นั่นใช่ไหมเด็กครูบางคนก็ใจร้ายมากเลยทำเหมือนกับเด็กเขาไม่มีพ่อแม่หรือไงทำเหมือนกับว่าเขาไม่มีใครที่รักเขามีคนที่รักเขามากนะฮะแล้วสาวฝากฝังมาให้เรียนกับเราแต่เราทำกับเขาเหมือนกับเขาไม่มีค่าอะไรเลยทำไงก็ได้ซึ่งอยู่ที่บ้านอาจจะถูกประคบประหงมมากนะฮะถูกเอาใจใส่มากซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีแต่หมายความว่าเมื่อเราอยู่ในที่ที่เราเห็นว่าคนไม่ค่อยได้ให้เกียรติคนบางทีเราเห็นเด็กๆเรารู้สึกว่าทำไงกับเขาก็ได้เด็กก็ถูกปฏิบัติอย่างไร้คุณค่าถูกละทิ้งก็เยอะมากนะคะเกิดมาแล้วก็พ่อแม่ก็เอาไปทิ้งเลยก็มีหรือว่าโตขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครเลี้ยงดูเอาใจใส่ก็มีหรือพ่อแม่ก็เลิกรักกันเลิกรางกันไปก็มีไม่มีใครสนใจเอาใจใส่เด็กก็ถูกใช้แรงงานเยอะเพราะคนไม่เห็นคุณค่าเด็กก็ถูกขายผู้ใหญ่เองก็ถูกขายในยุคนี้เรากำลังพูดถึงการค้ามนุษย์ซึ่งเยอะมากนะคะคนปฏิบัติต่อคนยังกษัตริย์ที่บอกว่ามนุษย์ไม่ได้พัฒนาขึ้นนะคะมนุษย์ตกต่ำลงต่างหากในตอนเริ่มต้นเชื่อหรือไม่ผู้เชื่อนะในตอนเริ่มต้นเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์นั้นไม่มีการดูหมิ่นกันไม่มีการหยาบคายต่อกันผู้หญิงกับผู้ชายไม่เคยหยาบคายต่อกันพระเจ้ากับมนุษย์ไม่เคยหยาบคายต่อกันเมื่อเริ่มต้นเมื่อพระเจ้าทรงสร้างนั้นทุกอย่างสวยงามสมบูรณ์แบบและความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบนั้นมีแต่การให้เกียรติกันมีแต่การเคารพซึ่งกันและกัน โอ้สมัยนี้ทำไมผู้หญิงต้องขึ้นมาเรียกร้องนะเพราะผู้ชายปฏิบัติต่อฉันแย่เหลือเกินนะมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะที่เราต้องมาสอนกันเพราะว่าเราตกต่ำจากจุดที่เราที่พระเจ้าสร้างเรามามากเหลือเกินซึ่งคริสตจักรนี่นะคะเป็นที่ที่ทุกอย่างฟื้นฟูขึ้นและกลับไปสู่ชีวิตที่ควรจะเป็นนะคะนะดังนั้นเนี่ยเราถ้าเราจะให้เกียรติพระเจ้าเราทำโดยการให้เกียรติมนุษย์ค่ะนะคะนะเมื่อพระเยซูเสด็จมาในโลกนะคะพวกผู้นำทั้งหลายนะคะเขาก็เคร่งครัดมากกับพระเจ้าใช่ไหมคะนะแต่กับพระเยซูเองเขากลับไม่ยอมรับพระองค์นะถ้าเราบอกเขาว่าเนี่ยคุณกำลังไม่ให้เกียรติพระเจ้านะเนี่ยด้วยการไม่ให้เกียรติพระเยซูเนี่ยนะคะเขาจะเถียงตายเลยใช่ไหมคะเขาจะบอกไม่มีทางไม่ทางเขารักพระเจ้าสุดๆรักพระเจ้าสุดแล้วถ้าใครเขาเห็นนะใครดูหมิ่นพระเจ้านะเดี๋ยวเขาจัดการเลยด้วยซ้ำใช่ไหมคะนะแต่ปรากฏว่าเมื่อพระเยซูมาจริงๆแล้วพระองค์นี่แหละคือพระเจ้าเขากลับไม่ชอบพระองค์นะเขากลับดูหมิ่นพระองค์เขากลับดูถูกพระองค์แล้วพระองค์ก็พูดเลยบอกว่าคนที่ไม่รับเราก็ไม่รับพระองค์ผู้ที่ส่งเรามานะคะดังนั้นพระองค์บอกว่าการดูหมิ่นพระเจ้าเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าเราดูหมิ่นคนเราดูถูกคนเราปฏิเสธคนเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะไม่จำเป็นต้องมาทำที่โบสถ์ก็ได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องมาดูหมิ่นพระเจ้าที่โบสถ์หรือไม่จำเป็นคุณต้องทำอะไรมากมายใหญ่โตเพื่อจะบอกว่ากำลังดูหมิ่นพระเจ้าแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราปฏิบัติกับคนนี้แหละเป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนมากนะคะนะดังนั้นนะคะให้เราที่จะให้เกียรติกันและกันเพราะพระเจ้าบอกอย่างนั้นไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นเรียกร้องหรือทำตัวเหมาะสมนะคะมันทั้งสองอย่างนะคะคนในโลกนี้ใช้ระบบนั้นนะก็คือถ้าเขาทำตัวเหมาะสมหรือไม่บางคนก็บ้าไปเลยนะบอกเรียกร้องบอกว่าต้องให้เกียรติฉันนะต้องให้เกียรติฉันนะฉันคือใครต้องให้เกียรติฉันถ้ายังอยู่ในบ้านหลังนี้ต้องให้เกียรติฉันนะคะอันนั้นก็คุณมีความเสี่ยงมากนะคะนะที่จะเกิดความแตกแยกนะกับคนอื่นนะเพราะว่าการให้เกียรติที่แท้จริงนั้นคุณไม่สามารถจะไปเรียกร้องได้ค่ะเป็นสิ่งที่คนทำเพราะเขารักพระเจ้าคุณอาจจะบังคับเขาให้เขาให้เกียรติคุณแต่มันไม่เคยเป็นการให้เกียรติจริงๆนั่นเหมือนเด็กๆถ้าเราจะให้เกียรติคุณครูให้เกียรติพ่อแม่ต้องเป็นการให้เกียรติที่มาจากการให้เกียรติจริงๆซึ่งมาจากการสอนค่ะมาจากการสอนทำไมมันถึงสำคัญที่เราต้องสอนสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครนะคะที่จะรู้เองทุกอย่างเพราะคนสอนเราทั้งนั้นนะคะนั้นเราเกิดมาที่บอกว่าเราเกิดมาในความบาปเราเกิดมาในความคุ้นเคยของการดูหมิ่นกันและกันของการไม่ให้เกียรติกันและกันนะคะแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนนะคะโดยการมาให้พระเจ้าสอนเรานะคะนะในตอนเริ่มต้นไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีการดูหมิ่นกันไม่มีการดูถูกกันนะทุกอย่างสวยงามแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วการดูหมิ่นการไม่ให้เกียรติมันเริ่มต้นได้ยังไงมันเข้ามาในโลกนี้ได้ยังไงเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้จักมันและไม่ให้มันเข้ามาใกล้เรานะหรือเห็นมันอยู่ในตัวเราก็ขจัดมันทิ้งไปนะคะนะอย่างที่บอกค่ะว่าสิ่งที่ให้เกียรตินั้นการให้เกียรตินั้นแสดงออกโดยสิ่งที่เราทำหรือไม่ได้ทำโดยสิ่งที่เราพูดหรือไม่ได้พูดนะคะการให้เกียรติจำนวนมากเลยเราคงไม่สามารถจะครอบคลุมได้ทั้งหมดว่าการให้เกียรติมันมีอาการยังไงการดูหมิ่นมีอาการยังไงแต่จำนวนมากเลยของการให้เกียรติเนี่ยแสดงออกด้วยสิ่งที่คุณไม่ได้ทำหรือสิ่งที่คุณไม่ได้พูดนะคะมันแสดงออกว่าเขาให้เกียรติเขาถึงไม่ทำแบบนั้นเขาให้เกียรติเขาถึงไม่พูดแบบนั้นนะคะนะพระเจ้าไม่สามารถจะอวยพรการดูหมิ่นได้นะคะต้องเข้าใจไม่ว่าในระดับใดนะคะพระเจ้าไม่สามารถจะอวยพรสิ่งเหล่านี้ได้ถ้ายังมีการดูหมิ่นในชีวิตของเราไม่ว่าจะดูหมิ่นพระองค์ดูหมิ่นคนอื่นนะคะนั่นจะเป็นตัวขวางพระพรพระเจ้าในชีวิตเรานะคะก่อนที่มนุษย์จะตกลงไปในความบาปไม่มีความหยาบคายต่อกันเราเชื่อไหมคะว่าไม่มีความหยาบคายต่อกันมนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างสงบต่อกันและการหญิงชายต่อพระเจ้ามนุษย์กับพระเจ้าอยู่ด้วยกันในความหวานรื่นรมของชีวิตหวานหูหวานตานะคะทุกอย่างสวยงามนะคะอยากให้เรามีภาพนะคะนะแต่ว่ามนุษย์ได้เสื่อมลงจนถึงจุดที่เขาปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นสัตว์และก็สอนด้วยซ้ำว่าเรามาจากสัตว์นะ ตกต่ำไปได้ขนาดนั้นนะคะนะสิ่งที่เกิดขึ้นกลับไปดูค่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะในบทที่3ค่ะปฐมกาลนะคะมาดูจุดเริ่มต้นเราต้องหยุดการดูหมิ่นดูถูกกันไม่ให้เกียรติกันนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้อันตรายกับชีวิตของเราอย่างมากเพราะพระเจ้าให้เกียรติคนที่ให้เกียรติพระองค์และคนที่ดูหมิ่นพระองค์ก็เขาก็จะถูกดูหมิ่นนะคะเมื่อพระเจ้าให้เกียรติเรานั่นหมายความว่าพระเจ้าเห็นว่าเราสำคัญเมื่อเราให้เกียรติพระองค์เรานั่นหมายความว่าเราเห็นว่าพระองค์สำคัญเราเห็นว่าคำสอนของพระองค์มีน้ำหนักมีราคาควรที่เราจะรับไว้แล้วก็นำไปปฏิบัติตามเราไม่ได้ดูหมิ่นสิ่งเหล่านั้นนะขณะเดียวกันคำว่าดูหมิ่นมันหมายความว่ามองว่าไม่มีค่านะคะมันไม่บางครั้งมันไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนแต่มันออกมาในน้ำเสียงมันออกมาในกิริยามันออกมาในสิ่งที่เราไม่ได้พูดหรือเราไม่ได้ทำหรือสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราทำนะคะบทที่3ข้อที่1ค่ะในบรรดาสัตว์ป่าที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นงูฉลาดกว่าหมดนะคะมันถามหญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่าอย่ากินผลจากต้นไม้ในสวนนี้เราจำเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้ไหมคะพระเจ้าสร้างสวนเอเดนใช่ไหมคะแล้วก็มอบส่วนนี้ชายหญิงนี้ดูแลนะคะแล้วก็บอกเขานะคะว่ากินได้ทุกต้นนะยกเว้นต้นไม้กลางสวนนะคะถ้ากินแล้วก็จะตายนะคะแล้วก็งูก็มาถามเนี่ยมาถามบอกว่าจริงเหรอพระเจ้าพูดงั้นจริงเหรอพระเจ้าพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอว่าจริงเหรอที่พระองค์บอกว่าเจ้าอย่ากินต้นไม้ผลจากต้นไม้ต่างๆในสวนเนี่ยอย่ากินนะจริงเหรอจริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่านะคะอย่างแรกเลยนะคะของการไม่ให้เกียรติก็คือตั้งคำถามเคยตั้งคำถามแบบนี้ไหมคะจริงอ่ะแล้วยังไงนะคือมันไม่ใช่คำถามที่ไร้เดียงสานะคะมันไม่ใช่คำถามที่ว่าอยากรู้ว่าบอกหน่อยอยากรู้ว่าไม่เข้าใจอ่ะนะบอกหน่อยไม่ใช่นะคะนี่เป็นคำถามที่อะไรคะดูหมิ่นคำถามที่ท้าทายนะคะคำถามที่จะบอกว่าอะไรประชดประชันหน่อยๆใช่ไหมคะจริงอ่ะปูจำได้แต่ก่อนนะปูเป็นเด็กๆนะคะปูโกรธปูไม่พอใจอย่างมากเลยเวลาปูเล่าเรื่องอะไรแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะชอบบอกว่าจริงเหรอจริงอ่ะแล้วปูก็โหปูรับไม่ได้มากเลยนะปูก็แสดงว่าเขาไม่เชื่อเราแล้วก็เราพูดอยู่เนี่ยแล้วยังมาถามอีกว่าจริงเหรอนะจริงเหรอจริงอ่ะนะฮะโอ้ยปูก็ร้องโหร้องไห้อะไรนะแล้วก็มีผู้ใหญ่นะฮะเขาก็บอกปูว่าโอ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นมันก็เป็นภาษาที่คนก็พูดกันนั่นแหละนะแต่สำหรับปูไม่รู้สิตอนปูเป็นเด็กๆถึงตอนนี้ก็ตามแล้วทุกอย่างมันจริงมากนะสิ่งที่คนพูดก็คือเขาพูดอย่างนั้นน่ะนั่นเขาจะพูดทำไมใช่ไหมคะนะมันจริงมากแต่ว่าเราก็จะถูกสอนว่าคนก็ไม่ได้หมายความอย่างที่พูดหรอกนะจนเราก็เลยติดนะคะเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราก็จะคิดอย่างนั้นโอ้พระเจ้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกนะเราต้องตีความเป็นแบบนี้นะจนในที่สุดคนก็เลยงงว่าตกลงพระคัมภีร์พูดอะไรไม่ใช่นะคะคนก็พระเจ้าก็พูดกับเราตรงๆนี่แหละค่ะนะฮะเมื่อพระเจ้าบอกว่าอย่ากินก็คืออย่ากินแต่งูจะมาท้าทายนะคะนะเมื่อมารเข้ามาเกี่ยวข้องนี่คืออาการค่ะคือจะเริ่มตั้งคำถามที่ท้าทายเราเคยเจอไหมคะหรือเราเคยเป็นไหมนะฮะแล้วยังไงจริงอ่ะนะฮะคือมันไม่ใช่คำถามที่อยากรู้อยากเห็นนะนะเราเข้าใจใช่ไหมถ้ามันคำถามที่อยากรู้อยากเห็นจริงๆเนี่ยนะว่าทำไปทำไมอยากรู้จริงๆหรือเปล่าว่าทำไปทำไมจะได้อธิบายให้ฟังแต่เราได้ยินน้ำเสียงไหมคะมันไม่ใช่ว่าอยากรู้จริงๆว่าทำไปทำไมจะมีไปทำไมมีไปทำไมเหรอมีก็ไม่เห็นได้ใช่อยากรู้จริงๆหรือเปล่าว่าทำไมถึงมีเพื่อจะอธิบายเข้าใจคำพูดลักษณะอย่างนี้ไม่ได้อยากจะรู้นะคะคือเราก็อย่าไร้เดียงสามากนะไร้เดียงสาในสิ่งที่ชั่วค่ะพระคัมภีร์บอกแต่ขณะเดียวกันเราต้องเฉลียวฉลาดในการรับฟังแล้วก็แยกแยะวิญญาณได้นะคะลักษณะหนึ่งแยกแยะได้ว่าไอ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่ามันจะออกมาจากปากเราหรือจากปากคนอื่นเนี่ยมันมาด้วยวิญญาณ ของอะไรกันแน่มีพระเจ้าอยู่ในนั้นหรือเปล่าหรือมันเต็มไปด้วยวิญญาณของมารที่มีลักษณะอาการอย่างนี้ว่าจริงเหรอแยกมันให้ออกค่ะเพราะมันอันตรายมากๆนะคะถ้ามันออกมาจากปากเราขจัดมันทิ้งไปค่ะอย่าพูดจาอะไรอย่างนั้นอีกอย่าท้าทายพูดหมูว่าความงามของความซื่อบริสุทธิ์เนี่ยมันสัปปุมันงดงามมากนะคะเจ้าผู้ชอบคริสเตียนมากผู้เป็นคริสเตียนนะคะแต่พูดถึงว่าผู้ชอบพี่น้องของเรามากเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูเขาเราฟังเขาบางทีคุยกับใครทางโทรศัพท์หรืออะไรคุยกับคนพี่น้องคริสเตียนเนี่ยผู้จะชอบไอ้ความมันมีความใสบริสุทธิ์อยู่บางอย่างอยู่ในเขานะคือถ้าคุณเจอคนที่เป็นคริสเตียนจริงๆบังเกิดใหม่จริงๆเนี่ยมันจะมีอย่างนี้อยู่เสมอเขาน่ารักมากแล้วเขาจะพูดอะไรหรืออะไรน่ารักแต่สิ่งที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะเนื่องจากปูเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยปูก็จะเห็นอีกอย่างนึงด้วยว่าเมื่อเขาเริ่มให้วิญญาณของโลกวิญญาณของมารของความคิดของโลกเข้ามาในความคิดเขาเนี่ยมันเหมือนความคิดเขาถูกใส่ยาพิษเลยนะคะน้ำเสียงก็เริ่มเปลี่ยนไปคำพูดท่าทางกริยาสายตาที่มองทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดมีแต่ความหวาดระแวงมีแต่ความเครือบแคลงใจแล้วสัปปุมันน่าเสียดายมากเลยแล้วพี่บอกว่าเราต้องระมัดระวังมากเลยอย่าถูกวางยาเพราะนี่เป็นวิญญาณนะคะนะวิญญาณที่ท้าทายวิญญาณที่อะไรไงจริงเหรอพระเจ้าตัดอย่างนั้นจริงอ่ะเพื่อจะให้คนฟังหรืออะไรนะคะไปต่อตามนั้นนะคะแล้วมันแล้วเขาก็ไปต่อจริงๆนะคะนี่ไม่ใช่คำถามลักษณะที่ถ่อมใจที่จริงใจไม่ใช่ค่ะเราเคยเจอไหมคนที่ถามลักษณะอย่างนี้หรือเราเคยพูดไหมคำถามลักษณะอย่างนี้ไม่ตั้งใจมันไม่ใช่คำถามอ่ะแต่มันมาเหมือนกับคำถามแต่ถ้าเราเซนส์หรือฟังหรือรับรู้วิญญาณของมันเนี่ยเราจะรู้ได้ว่ามันไม่ใช่นะคะเนี่ยเมื่อเราได้ยินสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเขาไม่ควรจะหยุดอยู่แล้วฟังต่อเขาไม่ควรจะฟังต่อเมื่อเราได้ยินสิ่งเหล่านี้รีบออกไปให้ไกลรีบหนีจากวิญญาณเหล่านี้ไปให้ไกลเขาอาจจะอยากจะพูดต่ออยากจะถามต่อหรืออะไรแต่มันเริ่มต้นด้วยวิญญาณที่ไม่ถูกต้องเสียแล้วมันจะไม่มีอะไรดีต่อจากนี้ได้ค่ะมันจะมีแต่แย่ลงและแย่ลงเดี๋ยวถ้าเราดูในเหตุการณ์นี้นะเราจะเห็นนะคะมันเริ่มจากคำถามง่ายๆอย่างเงี้ยจริงหรือพระเจ้าบอกว่ากินไม่ได้นะจริงอะใช่ไหมฮะมันจะเริ่มอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงแย่ลงนะซึ่งอดัมและเอวานะตอนนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงได้ไหมคะหลีกเลี่ยงได้ใช่ไหมคะหยุดได้นะคะนี้ไม่อยากฟังแล้วนะคะเดินออกมาได้นะคะเพราะสิ่งนี้ท้าทายสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาก็พระเจ้าบอกไปแล้วทำไมต้องมาตั้งคำถามอีกพระเจ้าบอกก็เป็นอย่างนั้นนะคะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นนะคะรีบออกมานะคะไม่ต้องปุ๋ยก็ทำผิดพลาดบ่อยนะคือเราพยายามจะอธิบายนึกว่าเขาถามจริงๆคือย้อนเราก็เซนได้ว่าวิญญาณเนี่ยไม่ถูกแต่เรารู้สึกแม้ถ้าเราอธิบายสักหน่อยนะนะเดี๋ยวมันก็เขาอาจจะเข้าใจไม่หรอกค่ะเพราะว่าวิญญาณที่เขาครอบที่เขาพูดออกมานั้นไม่ใช่วิญญาณที่ถูกต้องแล้วถึงพูดกันไปก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีเกิดขึ้นได้อีกนะคะนั้นเราควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้นะคะนะไม่ต้องไปพยายามตอบพยายามจะเข้าใจคำถามเหล่านั้นนะคะจริงเหรอนะเห็นน้ำเสียงเปื่อจะทำได้ไม่ค่อยเหมือนเห็นน้ำเสียงแบบนั้นเมื่อไหร่เห็นแต่เราเข้าใจใช่ไหมเราเซนส์ได้อย่างนั้นเมื่อไหร่วะนี่เป็นคำถามที่ไม่ใช่แล้วอะไม่ใช่คำถามที่ตั้งใจถามจริงๆแต่เป็นคำถามที่ตั้งใจที่จะกวนที่จะท้าทายที่จะบอกว่ามันไม่จริงหรอกใช่ไหมทำไมเราบอกว่าจริงนะคือพูดง่ายมีคำตอบอยู่แล้วนะในความคิดแต่ว่าก็ถามนะอันตรายนะคะนะงูเป็นใครงูก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างนะคะในตอนนั้นก็ นี่ยแล้วก็มารก็ใช้สภาพนั้นนะคะแล้วก็ลองคิดดูว่าสิ่งที่ถูกสร้างกล้าพูดอย่างนี้กับพระผู้สร้างแต่บึ้งบอกว่าเราไม่ค่อยเข้าใจเราสูญเสียการให้เกียรติไปเสร็จแล้วนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันน่ารังเกียจขนาดไหนเนี่ยเราเป็นใครพระเจ้าเป็นใครที่จะมาพูดจาแบบนั้นนะผู้เห็นนะคนก็พูดจาถึงเจ้านายคนก็พูดจาถึงผู้มีอำนาจปกครองพูดถึงนายกพูดถึงนู่นพูดถึงนี่นะพูดถึงบางทีพูดถึงพระมหากษัตริย์เลยนะคะพูดด้วยภาษาที่โหยฟังไม่ได้เลยนะพูดด้วยอะไรที่เนื่องจากคนไม่เข้าใจการให้เกียรติคนไม่เข้าใจการให้เกียรติพระเจ้าเขาเข้าใจว่าเอาถ้าคนนั้นทำตัวไม่สมควรเขาไม่ชอบเขามีก็มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้ซึ่งไม่ใช่นะคะซึ่งไม่ใช่เลยนะคะแล้วจริงๆแล้วในปุโรหิตบางอย่างเนี่ยเราจะไม่พูดกับคนอื่นด้วยซ้ำใช่ไหมคะกับญาติผู้ใหญ่เราเองเราอาจจะยังไม่กล้าพูดขนาดนั้นแต่เรากล้าพูดถึงพระมหากษัตริย์กล้าพูดถึงผู้นำกล้าพูดถึงเจ้านายกล้าพูดถึงใครแบบง่ายๆมากเลยอ่ะไม่มีความเกรงกลัวเลยไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าเลยแล้วนี่คือทำให้คนขาดพระพรประเทศชาติขาดพระพรบริษัทขาดพระพรคริสตจักรขาดพระพรครอบครัวขาดพระพรเพราะเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้อย่างง่ายมากแล้วเราไม่ได้เข้าใจการยำเกรงพระเจ้าการยำเกรงพระเจ้าสัปปูนะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเลยอย่างนึงที่มีค่ามากๆแล้วพระเจ้าบอกว่าให้พระองค์สอนเราพระองค์จะสอนให้เรื่องความยำเกรงพระเจ้าถ้าพระองค์สอนเราแล้วเราเปิดใจรับฟังเรื่องความยำเกรงพระเจ้านะคะชีวิตเราจะเปิดประตูรับพระพรมหาศาลเลยค่ะเพราะถ้าใครที่รู้จักยำเกรงพระเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไม่ขาดของดีเลยเขาจะเต็มไปด้วยสติปัญญานะคะแล้วเขาจะเต็มไปด้วยความเข้าใจและชีวิตเขาเดินในความถ่อมใจของพระเจ้าเพราะเขารู้จักให้เกียรติพระเจ้ามันมหัศจรรย์มากๆเลยทำไมเราถึงต้องสอนลูกหลานของเราสอนเด็กๆของเราให้เกียรติพ่อแม่เพราะพ่อแม่คือภาพของพระเจ้าที่เขามีนะตอนนี้แล้วเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะเข้าใจว่าอ๋อเขาต้องรู้จักให้เกียรติพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายนะคะนะเมื่อคนรุ่นใหม่เด็กๆรุ่นใหม่ไม่ได้ถูกสอนสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็คิดว่าเป็นเรื่องปกตินะยังไงก็ได้นะคะนะมาดูตัวอย่างนะคะนะเมื่อคนให้เกียรติพระเจ้ากับคนไม่ให้เกียรติพระเจ้าผลที่เกิดขึ้นคำถามลักษณะอย่างนี้คืออะไรนะคะนะเราจำได้นะคะเมื่อพระเยซูถูกทดลองนั้นนะคะมารก็มาถามพระเยซูว่าอะไรคะบอกว่าถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้านี่คือลักษณะของการตั้งคำถามคือถ้าคุณเป็นอย่างนั้นจริงก็ทำอย่างนี้สินะคือมันไม่ใช่สิ่งที่ไร้เดียงสานะคะมาแล้วถามพระเยซูบอกว่าบอกกับพระเยซูว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าก็เสกก้อนหินให้กลายเป็นขนมปังสิกำลังหิวไม่ใช่เหรอถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆสิ่งเดียวกันเลยไหมฮะกับที่ในสวนเอเดนตอนนั้นที่บอกว่าพระเจ้าพูดอย่างนี้จริงๆเหรอนะว่ากินไม่ได้อะนะฮะต้นไม้ทั้งหมดกินไม่ได้แล้วมันก็พูดกับพระเยซูบอกว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระคริสต์ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าก็เสกขนมก้อนหินให้กลายเป็นขนมปังสินะคะนะนี่คือลักษณะนะเราจำบนไม้กางเขนที่ไม้กางเขนได้ไหมคะนะพระเยซูถูกตรึงกับโจรกี่คนคะ2คนนะคะในลูกาบทที่23ข้อ39นะคะและคนหนึ่งที่เป็นผู้ร้ายนะคะถูกตรึงไว้จึงพูดหยาบช้าตอบพระองค์เขาพูดว่าไงฮะใครจำได้ถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็ยังไงฮะก็ช่วยตัวเราตัวเองกับเราช่วยให้รอดด้วยนะถ้าท่านเป็นพระคริสต์คือมันไม่ใช่เสียงแบบนะช่วยเราด้วยนะแต่มันเสียงว่าถ้าท่านเป็นพระคริสต์ถ้าท่านเป็นพระคริสต์นะนี่ไม่ใช่คำถามที่ถ้าท่านเป็นพระคริสต์จริงใช่ไหมครับมันจะมีความเคลือบแคลงอยู่ในนั้นนะถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็ช่วยตัวเองสิแล้วก็ช่วยเราด้วยนะเขาเชื่อไหมคะว่าผมคือพระคริสต์คำถามลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่คำถามแห่งความเชื่อนะคะนะเป็นคำถามที่ดูหมิ่นเป็นคำถามที่บอกว่าพระเยซูไม่ใช่พระคริสต์หรอกไม่งั้นมันจะมาอยู่ตรงนี้เหมือนเราได้ไงนะ นี่ยนี่เป็นคำถามที่ไม่ให้เกียรติเลยแต่เกิดอะไรขึ้นงั้นข้อ40แต่อีกคนหนึ่งปรามเขาบอกว่าไงเจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรืออ่ะอีกคนนึงรู้ได้ไงว่าคนนี้ไม่เกรงกลัวพระเจ้ารู้ได้ไงรู้ได้ไงคะเพราะสิ่งที่เขาพูดค่ะพูดถึงบอกว่าคำพูดนี่แหละมันเป็นสิ่งที่สื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจคำพูดสื่อออกมาว่าเขากำลังไม่ให้เกียรติพระเจ้าและคำพูดของคนที่พูดกับคนกำลังสื่อว่าเขาไม่ให้เกียรติพระเจ้าคำพูดของเราที่พูดกับคนอื่นกำลังสื่อว่าเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าคนนี้พูดบอกว่าถ้าท่านเป็นคริสต์ก็ช่วยตัวเองดิช่วยเราด้วยและอีกคนหนึ่งก็บอกว่าทำไมไม่ยำเกรงพระเจ้าคำพูดค่ะคำพูดเป็นสิ่งที่สื่อสารว่าเรายำเกรงพระเจ้าหรือเปล่าคำพูดที่เราพูดกับคนอื่นนะพระเจ้าถึงบอกว่าถ้าท่านเห็นพี่น้องอย่างนี้ยังไม่รักพี่น้องท่านจะรักพระเจ้าไม่ได้เหมือนกันท่านพูดกับคนแบบนี้แล้วบอกโอ้ฉันให้เกียรติพระเจ้าเป็นไม่ได้เพราะการพูดกับคนแบบนี้คือการพูดด้วยกันไม่ให้เกียรติเราก็กำลังไม่ให้เกียรติพระเจ้าเหมือนกันนะคะนั่นเนี่ยคำพูดเปิดเผยถึงการไม่ให้เกียรติในหัวใจนะคะแล้วคนนี้ก็พูดต่อนะคนนี้บอกว่าคนนี้บอกว่าทำไมเจ้าไม่ให้เกียรติพระเจ้านะไม่ยำเกรงพระเจ้าหรือเราเป็นคนที่ถูกโทษเหมือนกับเขาแต่เขาเนี่ยนะไม่ได้ทำผิดอะไรเราอ่ะสมแล้วกับโทษนี้นะคะแต่ว่าท่านผู้นี้หาได้กระทำผิดประการใดไหมแล้วคนนั้นคนที่สองเนี่ยนะคะจึงทูลพระเยซูว่าฟังน้ำเสียงของเขานะคะพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในอาณาจักรของพระองค์ได้ยินเขาไหมคะได้ยินการให้เกียรติของเขาไหมคะเขาเรียกพระองค์ว่าอะไรได้ยินสิ่งที่เขาพูดถ้อยคำที่เขาใช้กับพระองค์หรือเปล่าแล้วไงคะพระเจ้าบอกเราว่าคนที่ให้เกียรติพระองค์พระองค์จะให้เกียรติเขาเกิดอะไรขึ้นคะพระเยซูหันมาและตอบเขาบอกว่าไงฮะเราบอกความจริงกับท่านเลยวันนี้นะว่าวันนี้ท่านจะได้อยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมอัศจรรย์ไหมคะอัศจรรย์ไหมคนนี้เป็นอาชญากรนะคะแต่ในชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตคนนี้รู้จักการให้เกียรติพระเจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าให้เกียรติเขานะคะลองคิดดูหลังจากนั้นไม่นานพระเยซูอยู่ในเมืองบรมสุขเกษมมีใครอยู่ด้วยนี่ใครเนี่ยมีคนหนึ่งอยู่กับพระองค์นะคะคนนั้นก็คือคนเนี้ยค่ะคนที่รู้จักให้เกียรติพระเจ้าแล้วอีกคนหนึ่งไปอยู่ไหนเพราะคนปากฉลาดน่ะโอ้ยท่านเป็นพระคริสต์คนนั้นไปอยู่ไหนแล้วไม่ได้ในเมืองบรมสุขเกษมแน่ๆค่ะเพราะคนที่ดูหมิ่นก็จะถูกดูหมิ่นนี่เป็นเรื่องจริงนะคะนี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงและชีวิตเราอยู่ในความจริงนี้ตลอดเวลารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเราอยู่ในผลของการที่เราให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติพระเจ้าเรากำลังอยู่ในผลของการดูหมิ่นมนุษย์หรือดูหมิ่นพระเจ้าอยู่แต่ขอบคุณพระเจ้าเราปรับได้นะคะยังมีเวลาที่จะปรับเปลี่ยนนะคะพระเจ้าจะให้เกียรติพระเจ้าตลอดเวลาด้วยการให้เกียรติมนุษย์อย่าให้ถ้อยคำเหล่านี้ออกมาจากปากของเรานะคะนะแต่ให้เป็นถ้อยคำที่ให้เกียรติอยู่เสมอนะคะอย่าให้ลักษณะการตั้งคำถามแบบนี้ออกมาจากปากของเราเรารู้ตัวไหมเราจะรู้ตัวไหมเวลาเราตั้งคำถามแบบนี้เช็คหัวใจตัวเองสิคะแล้วเราจะรู้ได้นั่นแล้วถ้าพระวิญญาณก็จะเช็คเรานะคะแล้วถ้าพระวิญญาณบอกเราพูดไม่ได้เราจะรู้นะคะแล้วเราก็ต้องหยุดนะคะเพราะถ้าเราไม่หยุดเรากำลังใช้ชีวิตใช้อวัยวะของเราดูหมิ่นพระเจ้าคำพูดนี่แหละค่ะมันเป็นตัวเปิดเผยที่ดีมากๆเลยนะว่าอะไรอยู่ในใจของเรานะคะแล้วเราควรจะรู้ตัวนะคะพระวิญญาณจะบอกเราเราควรจะหยุดทันทีว่าไม่ได้เราควรจะกลับใจใหม่แล้วบอกพระเจ้าว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกนะคะ นะนั่นนี่คือวิญญาณของโลกวิญญาณที่พูดจาแบบนี้วิญญาณที่พูดจาตั้งคำถามท้าทายทำไมจะทำไม่ได้เนี่ยเหมือนเด็กๆพูดกับพ่อแม่ใช่ไหมคะนะคือวิญญาณที่ท้าทายเขาไม่ได้อยากจะรู้จริงๆนะจริงแล้วพอเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะบางทีมันน่าเศร้านะเมื่อไม่เห็นมันเกิดขึ้นกับคริสเตียนกับลูกหลานคริสเตียนแล้วพ่อแม่ก็ปล่อยให้วิญญาณเหล่านี้อยู่ในลูกเขานะเคยได้ยินเด็กบางคนพูดจาดูหมิ่นพระเจ้ามากเลยนะเราบางคุยเรื่องอะไรอยู่แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าเหรอหัวเราะเขาก็หัวเราะขึ้นมาว่าเออนะมันก็สิ่งนี้มันจริงเหรอตลกนะไม่จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพ่อแม่แทนที่จะแก้ไขลูกนะกลับมาแก้ไขเรานะก็มาบอกเราบอกว่าโอ้เขายังเด็กเขายังเด็กสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้หายไปเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเด็กที่โกหกโตขึ้นกลายเป็นผู้ใหญ่ที่พูดความจริงไหมคะเด็กที่ขโมยโตขึ้นกลายเป็นคนซื่อสัตย์ไหมคะแล้วทำไมเราถึงพูดว่าอ๋อเพราะเขายังเด็กสิ่งนี้มีในมนุษย์ทุกคนค่ะเราถึงต้องฝึกต้องสอนเขาที่จะกำจัดมันออกไปจากชีวิตเขาที่จะควบคุมมันไม่มีเด็กคนไหนที่โกหกแล้วโตขึ้นมากลายเป็นคนจริงนะคะไม่มีนะคะคุณโกหกแต่เด็กแล้วคุณไม่ได้ถูกสอนถูกปรับถูกเปลี่ยนถูกอบรมถูกฝึกฝนให้เลิกเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะคุณโกหกคุณขโมยแต่เด็กอย่าหวังนะคะว่าอนาคตจะแจ่มใสเช่นเดียวกันคนไม่เด็กไม่ให้เกียรติพระเจ้าเด็กพูดจากับผู้ใหญ่แบบนี้เด็กพูดจาถึงพระเจ้าแบบนี้ทำกิริยากับพ่อแม่แบบนี้ทำกิริยาอาการกับผู้ใหญ่แบบนี้แล้วเราบอกอ๋อเขายังเด็กแปลว่าอะไรอย่างที่เราเคยเรียนนะบอกผู้ใหญ่พ่อแม่คือจริงแล้วอายอายยังทำอะไรไม่ถูกนะคือถ้าเขาไปทำที่บ้านเราจะไม่รู้สึกอะไรมากนะแต่พอดีทำแล้วคนอื่นเห็นนะคือเด็กเขายังไม่รู้จักวิธีปกปิดเหมือนผู้ใหญ่นะคะนั่นยังเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นนะซึ่งเราก็โอเคเราก็คงอายแต่ว่านั่นคือสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราค่ะอะไรก็ตามที่เราเห็นในตัวเขาเพราะมันอยู่ในตัวเราวิธีแก้ก็คือเอามันออกไปจากเราก่อนไม่ใช่ไปว่าลูกตีลูกเจ็บการลูกใหญ่แล้วพอลูกพูดไม่เพาะเลยแล้วฟังพ่อแม่พูดโอ้โหแล้วเราจะมาหวังกันนะฮะว่าโหวันนี้แขกมาต้องทำตัวดีๆนะเรียบร้อยอยู่บ้านอยู่กันเองฝึกกันก่อนได้ไหมเราถึงได้เข้าใจใช่ไหมเวลามีแขกมาเราก็เริ่มสอดสายตาอะไรเรียบร้อยไม่เรียบร้อยทันทีนะฮะไอ้ของอย่างนี้มันไม่ใช่จะเปลี่ยนกันได้ปุ๊บปั๊บเหมือนเมื่อไหร่นะพูดใจอย่างนี้ขึ้นมากิริยาอย่างนี้ขึ้นมาได้อยู่วันพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะมันไม่ได้มันมาจากการฝึกฝนค่ะวันแล้ววันเล่าอบรมบ่มนิสัยกันใช่ไหมคะไม่ต้องรุนแรงอะไรนะคะแต่หมายความว่าอบรมบ่มนิสัยกันวันแล้ววันเล่าด้วยความเชื่อด้วยความรักวันแล้ววันเล่าขณะที่เขายังเด็กอยู่นี่ค่ะยังมีเวลาพอโตขึ้นแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วนะพ่อแม่บางคนเนี่ยไม่ได้ทำไงตอนเด็กพอโตขึ้นเห็นเขาเป็นอย่างนี้ช็อกตกใจมาด่าลูกใหญ่มาอบรมลูกมาทำอะไรกันตอนนี้ไหนตอนมีเวลาเขายังเด็กๆยังรับได้ยังฝึกได้ก็ไม่ทำไม่มีเวลาให้เขาคิดว่าไม่สำคัญเขาคางเขาอีกอะไรสารพัดสารเพนะคะนะเราจะพูดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่โตขึ้นแล้วมันจะหายไปมันไม่ใช่เหมือนฟันน้ำนมนะฮะโตขึ้นแล้วก็ทำไมมันก็หลุดไปเองใช่ไหมเดี๋ยวฟันชุดใหม่ก็ขึ้นมามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไอ้ร่างกายเรามันจะเติบโตตามธรรมชาติวันเวลาผ่านไปใช่ไหมคะนั่นเด็กโตมาเดี๋ยวเขาก็เกิดมาเดี๋ยวเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆยืดแขนยืดขาแต่ชีวิตวิญญาณลักษณะนิสัยบุคลิกภาพทางวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆก็โตตามเวลาใช่ไหมคะอยู่ๆวันนึงก็เปลี่ยนเลยเพราะว่าครบวัยละติ๊งวันนี้ครบวันเกิดอายุ21กลายเป็นคนดีขึ้นมาทันทีจากที่เคยโกหกจากที่เคยอะไรสิ่งนี้เป็นจริงได้นะคะเมื่อคุณบังเกิดใหม่พอคุณบังเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยธรรมชาติอย่างนั้นหมดไปเลยนะคะพี่แต่ว่ายังอยู่ในกายเดิมไงยังอยู่ในเนื้อหนังเดิมก็ต้องควบคุมมันถอดกายนี้ไปเสียและสวมกายใหม่ของพระเยซูคริสต์ซึ่งเหมือนกับพระเจ้าเลย มีธรรมชาติใหม่ที่สุภาพอ่อนโยนนะคะแล้วก็มีความรักนั้นความรักก็ไม่ขโมยความรักก็ไม่โกหกนะคะแต่เด็กๆยังไม่ได้บังเกิดใหม่นะคะแล้วเขาเกิดมาพ่อมีบอกว่าพร้อมกับความโง่เขลาเขาที่เขาทำอะไรจริงนะทำอะไรไม่ทันคิดเอาแต่เห็นขนมสีสวยก็กินใช่ไหมคะเขาไม่คิดอะไรหรอกนะเพราะเขาเป็นเด็กนะเราก็ไม่ต้องอะไรเขามากเพราะเขาเป็นเด็กเนี่ยเราต้องสอนเขาว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อะไรกินแล้วไม่มีประโยชน์วันนี้อร่อยแต่เดี๋ยวมันจะท้องเสียนะลูกตอนหลังนะอะไรดีวันนี้แล้วดีจากวันหน้าด้วยต้องสอนต้องฝึกซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราสอนเราฝึกเขาก็จะเริ่มตัดสินแยกแยะเลือกได้อย่างถูกต้องในอนาคตซึ่งเราทำได้ตอนเขาเป็นเด็กๆเท่านั้นละค่ะนะพ่อมีหนึ่งบอกว่าฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปแล้วเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นได้แต่ฝึกเขาแล้วก็เชื่อว่าในที่สุดเขาก็จะโตแล้วก็ไม่พลาดจากทางนั้นจริงๆนะคะแต่บางคนมาฝึกกันลูกโตแล้วนะคะแต่ไม่ต้องฝึกแล้วนะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกฝนนะคะนะเหมือนบางคนมีพ่อแม่มีแม่คนหนึ่งบอกเนี่ยเขาไปบอกผู้รับใช้เนี่ยบอกนี่ผู้ใช้ต้องสัญญากับดิฉันอย่างหนึ่งนะนะเขาก็เดินมาต้องสัญญาว่านะคนนี้เขาบอกว่าจะให้สัญญาอะไรไม่รู้เลยจ้ะคืออะไรให้สัญญาอะไรแล้วจะมาสัญญาก่อนได้ไงแล้วนะเขาบอกว่าอาจารย์ต้องสัญญานะคะว่าอาจารย์จะอธิษฐานเผื่อลูกชายดิฉันทุกวันวันละสามเวลาเพราะลูกชายดิฉันเนี่ยโอ้โหเป็นวัยรุ่นแล้วพูดกับเขาได้ไม่ได้เลยนะพูดกันทีไรทะเลาะกันทุกทีนะแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยฉันเนี่ยกลัวมากเลยเดี๋ยววันนึงต้องไปติดคุกติดตารางแน่ๆหรือไม่ต้องเข้าโรงเรียนเด็กสันดานแน่ๆนะฮะเนี่ยแบบโอ้อนาคตแย่มากนะนะอาจารย์คนนี้ก็เลยบอกว่าผมบอกเลยว่าผมจะไม่อธิษฐานเขางงมาคนคิดว่าผู้รับใช้ยังทำทุกอย่างที่เขาบอกใช่ไหมที่คนบอกว่าผมไม่อธิษฐานหรอกเพราะผมรู้ด้วยว่าถึงผมอธิษฐานไปคำพูดคุณก็จะทำลายล้างคำอธิษฐานนั้นหมดเราเข้าใจไหมคะถ้าคุณยังพูดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเป็นแบบอย่างอย่างนั้นอยู่ป่าประโยชน์ถ้าคุณยังด่าลูกอยู่ทุกวันเว้ยอนาคตพินาศแน่เรียนก็ไม่เอาไหนหัวก็ไม่เอาทานเอาอะไรดีไม่รู้อะไรเอาทานไม่เอาอะไรดีกว่าทานเนี่ยเขาบอกไม่เอาทานไม่รู้เหมือนกันนะแล้วไม่เอาทานนะไม่รู้จะเอาอะไรนะแบตเตอรี่หรือยังไงก็ไม่รู้นะแล้วก็คือเราก็พูดคุณแม่คนนี้ก็พูดค่ะแล้วก็งงมากอาจารย์รู้ได้ไงว่าฉันพูดจางเงินกับลูกเขาผมจะรู้ในวิญญาณแล้วก็รู้เลยเนี่ยเห็นอาการอย่างเงี้ยนะรู้เลยว่าลูกเป็นนะทุกวันนี้เพราะคำพูดคุณเข้าใจไหมคะคนมักจะคิดว่าเนี่ยฉันไม่รู้ทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเป็นอย่างนั้นฉันก็เลยต้องพูดอย่างนี้ว่าเขาขี้เกียจว่าเขาไม่เอาไหนนี่ฉันถึงต้องพูดต้องกระแนะกระแหนแดกดันกันไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วไม่ใช่นะมั่งพี่บอกว่าเพราะคำพูดของคุณทำให้เขาเป็นอย่างนั้นคุณจะพูดให้ลูกคุณไปนรกหรือบอกว่าอะไรไปสวรรค์หรือตกนรกก็ได้คุณจะพูดให้ลูกคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ได้คุณรู้หรือเปล่าพระเจ้ามีพระสัญญาที่ดีมากนะคะเกี่ยวกับลูกหลานมีส่วนที่พระองค์จะทำเมื่อคุณทำพระองค์บอกฝึกลูกแล้วเราไว้ใจได้พระเจ้าจะดูแลเขาเมื่อเราฝึกเขาอย่างดีที่สุดตามพระคุณสติปัญญาที่พระเจ้าให้กับเราขอจากพระเจ้านะคะถ้าใครไม่มีสติปัญญาพระองค์บอกเลยให้ขอเพราะเราไม่ได้เกิดมาอัตโนมัติข้อลูกมาปุ๊บก็ฉลาดเลยเลี้ยงลูกเป็นเลยกันซะเมื่อไหร่ถูกไหมคะและส่วนใหญ่เนี่ยเลี้ยงไม่เป็นเลี้ยงตามที่ถูกเลี้ยงมานั่นแหละก็ได้อย่างเนี้ยแล้วลูกก็จะเป็นอย่างเนี้ยเราต้องดูแบบพระคัมภีร์ค่ะนะเราอยากให้ลูกเราเป็นแบบนี้นะคะนะเราต้องฝึกใหม่ฝึกตัวเราเองนี่แหละนะไม่ต้องไปฝึกลูกมากหมายว่าไม่ต้องไปบ่นมากนะคะนะเนี่ยคุณเป็นลูกคุณเป็นอย่างที่คุณพูดงั้นผมจะไม่อธิษฐานเพราะถ้าผมอธิษฐานคุณกลับไปพูดอย่างนี้อีกเสียเวลาอธิษฐานไหมไม่ประโยชน์นะถ้าคุณขอให้คนทั้งโบสถ์อธิษฐานแต่ตัวคุณเองไม่อธิษฐานตัวคุณเองไม่ทำส่วนของตนไม่ฝึกฝนไม่เอาใจใส่ไม่เปลี่ยนคำพูดใหม่ไม่เชื่อไม่ไว้วางใจยังจะบ่นยังจะกลัวยังจะโกรธยังจะวิตกกังวลเขาบอกต่อไปนี้ไปห้ามพูดกับลูกคุณเรื่องอย่างนี้อีกปิดปากเงียบสนิทอย่าพูด ไม่ต้องพูดเขาอีกแล้วเรื่องพระเจ้าไม่ต้องชวนเขาเปล่าเนี่ยฉันให้เขามาโบก็ไม่มาเลยอย่าชวนอย่าบอกให้ลูกคุณมาโบสถ์ไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะเขาโตแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาอธิษฐานเชื่อพระเจ้าทำอย่างที่บอกนะวันเวลาผ่านไปปีกว่าเองนะเขาก็กลับมาประชุมที่นั่นอีกแล้วก็เจอผู้หญิงคนนี้อีกนะผู้หญิงคนนี้ก็เดินมาบอกอ๋อจำจำดิฉันได้มั้ยคะบอกโอ้ผมเจอคนเยอะแยะไปหมดจำไม่ได้หรอกนะเขาก็เล่านะบอกเนี่ยจริงที่อาจารย์บอกจริงนะเขาอ่ะต้องอดทนมากเลยกับตัวเองต้องเปลี่ยนตัวเองปิดปากสนิทไม่พูดอะไรเลยนะเขาก็ลูกเขานะไปกลับมาดึกดึกดื่นดื่นเขาก็ไม่พูดอะไรเลยนะลูกเขาไปทำอะไรเขาก็ไม่พูดอะไรเลยเขาก็ปฏิบัติกับลูกพูดจาแต่อย่างดีๆไม่พูดไม่เคยด่าไม่เคยกระแนะกระแหนเสียสีเออทำไมไม่รู้จักไปโบสถ์มั้งนะไม่เหมือนลูกคนอื่นหยุดอย่างนั้นเขาบอกเขาโหดนะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตเขาเลยนะที่ต้องหยุดบ่นหยุดพูดเนี่ยนะเขาบอกว่าลมก็แปลกมากเช้าวันหนึ่งนะเช้าวันอาทิตย์นะเขาก็ตื่นมานะแล้วก็ลูกเขาก็ตื่นมาแต่เช้านะแล้วลูกเขาก็บอกว่าวันนี้คิดว่าจะไปเรียนพระคัมภีร์กับแม่ซะหน่อยเขาก็บอกลูกเขาว่าโอ้ยอย่าเลยลูกเพราะเมื่อคืนนะลูกกลับมาตั้งตีสามตีสี่นะลูกต้องนอนเถอะเนี่ยนอนน้อยไปเนี่ยนอนไม่พอเนี่ยนอนก่อนเขาบอกว่าผมว่าผมจะไปกับแม่ไปเรียนละวีตอนเช้าซะหน่อยนะก็แม่นี่เขาบอกว่าเออก็แล้วแต่ลูกนะแต่แม่ว่าลูกก็น่าจะนอนนะเออนะเขาก็ไปด้วยกันไปเรียนละวีตอนเช้าเสร็จปรากฏว่าพอเรียนเสร็จลูกเขาก็อยู่ต่อถึงเข้าโบสถ์ด้วยผู้ใหญ่ก็มีละวีตอนเช้าก็เข้าโบสถ์ต่อเข้าโบสถ์ด้วยเขาก็แปลกดีนะฮะเขาก็นะพออีกอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งถัดมาลูกเขาก็กลับมาดึกเหมือนเดิมเลยนะเขาก็ลุกขึ้นมาทำอาหารเช้านะแล้วก็อยู่ลูกก็ตื่นมานะแล้วก็บอกแม่ว่าเดี๋ยววันนี้คิดว่าจะไปเรียนชลวีกับแม่อีกแม่ก็บอกว่าโอ้ยไหวละลูกไม่ต้องหรอกนอนพักผ่อนก่อนนะเขาบอกเขาต้องปิดปากเงียบมากไม่พูดเลยแล้วเขาก็ตื่นเต้นนะนอนนะลูกต้องนอนเยอะๆโอ้ยเมื่อคืนกลับดึกออกไม่ใช่เหรอคงเหนื่อยแย่นะลูกของผมว่าผมจะไปโบสถ์กับแม่นะเขาก็ไปโบสถ์ไปโบสถ์เสร็จก็อยู่โบสถ์ต่อนะเขาบอกว่าหลังจากนั้นไม่นานเลยนะมีการเทศนามีอะไรลูกเขาก็ออกมารับเชื้อนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเลยลูกเขาเคยใช้ชีวิตไปในโลกแบบอย่างเต็มที่ยังไงคุณแม่คนนี้บอกว่าตอนนี้เขาร้อนรนเพื่อพระเจ้าอย่างกับไฟดิฉันคิดว่าลูกฉันนี่คงเป็นนักเทศแน่ๆเลยค่ะอาจารย์สงสัยฉันเห็นอนาคตเขาเลยเขาร้อนมากกับเขาร้อนรนกับพระเจ้าเหลือเกินตอนนี้แล้วก็บอกเลยว่าเขาเหมือนได้ลูกคนใหม่นะแล้วเสร็จเขาก็บอกว่าและอาจารย์รู้เลยไหมฉันคิดว่าลูกก็ได้แม่คนใหม่เหมือนกันมันมีวิธีของพระเจ้าค่ะเป็นวิธีแห่งความเชื่อวิธีแห่งความรักวิธีแห่งความเอาใจใส่แห่งการฝึกฝนแห่งการเป็นแบบอย่างแห่งการใช้คำพูดเชื่อพระวจนะทำส่วนของเราทำได้เท่านั้นแต่เท่านั้นก็เพียงพอเพราะพระเจ้าจะเข้ามาเมื่อเราให้เกียรติพระองค์ทำด้วยวิธีการของพระองค์จะเข้ามาเคลื่อนไหวเราไม่ต้องห่วงค่ะเรามีพันธสัญญากับพระเจ้าเรื่องลูกหลานไม่ว่าเขาจะไปไกลขนาดไหนวันนึงแค่พระเจ้าผิวปากเราเรียนเรื่องนี้ป่ะเนี่ยผิวปากเรียกเขาทำไงนะฟี่เขาจะหันกลับมาแต่เราต้องทำส่วนของเรานะคะระหว่างนี้ที่เขาดูเหมือนจะหลุดลอยไปไกลเคว้งคว้างไปในโลกเหลือเกินเราต้องอธิษฐานเผื่อเขาในความเชื่ออยู่เสมอไม่ใช่ในความกระวนกระวายด้วยนะคะกอธิษฐานแล้วก็ยังนั่งเฝ้ารอดึกๆเดินๆอธิษฐานเสร็จแล้วไปนอนซะนะคุณจะได้นั่นคือความเชื่อค่ะความเชื่อก็หลับสบายความเชื่อก็ฝากเขาไว้กับพระเจ้าความเชื่อก็ชโลมเขาไว้ในโลหิตของพระเยซูคริสต์นะคะนั่นคือความเชื่อแล้วไปนอนนะตื่นเช้ามา ให้ทำอาหารให้ลูกกินนะใช้ชีวิตในความเชื่อค่ะแล้วคุณจะพบว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อวันหนึ่งคุณจะพบว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อจริงๆไม่ว่าเขาจะไปไกลขนาดไหนเหมือนคุณแม่คนนี้ใช่ไหมคะเราเปลี่ยนค่ะเราเปลี่ยนแล้วพระเจ้าจะเคลื่อนไหวได้ฝึกค่ะฝึกเด็กของเราด้วยความรักไม่เป็นต้องรุนแรงยังไงพระเจ้านี่ไงบทนั่นก็ไม่ใช่วิญญาณของพระเจ้านะคะจริงไหมมันจะเป็นวิญญาณที่รุนแรงขนาดนั้นวิญญาณที่ไม่ค่ะเด็กๆก็คือเลี้ยงเข้ามาในความรักค่ะค่อยๆฝึกนะคะขณะเดียวกันเราต้องเป็นแบบถ้าแม่เองไม่เป็นแบบแม่พ่อแม่เองไม่เป็นแบบอย่างมีคนหนึ่งบอกว่าคำพูดของคุณเอ้ยไม่ใช่ความประพฤติของคุณน่ะมันเขาพยายามเป็นพยานบอกคนนู้นคนนี้เรื่องพระเจ้านะจะมีคนบอกว่าแต่ว่าการประพฤติของคุณน่ะมันดังซะจนฉันไม่ได้ยินหรอกที่คุณพูดเข้าใจไหมฟังอีกรอบมีคนทำหน้างงๆเขาบอกว่าคำการประพฤติของคุณน่ะมันดังซะจนฉันไม่ได้ยินเลยว่าคุณพูดอะไรอยู่ใช่ไหมคะหลายครั้งเราจะใช้คำสอนและใช้คำเป็นพยานบอกว่าพระเจ้าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ความประพฤติของเราไม่ได้แสดงออกเลยว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าของเราดียอดเยี่ยมว่าพระองค์เปลี่ยนฉันแล้วจริงๆนะยังเหมือนเดิมเลยไอ้ผู้ที่พูดไปนี่เขาไม่ได้ยินหรอกค่ะเพราะเขาดูสิ่งที่เขาเห็นมันดังกว่าเยอะใช่ไหมคะเด็กๆดูเราอยู่ค่ะเด็กๆดูเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาดูเราเป็นแบบเราให้เกียรติพระเจ้าเขาก็จะให้เกียรติพระเจ้านะคะทำไมพระถึงบอกว่าถ้าเราให้ลูกมาก่อนลูกก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อเขาต้องมาก่อนแล้วก็ฝึกให้เขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมีตัวเองเป็นศูนย์กลางว่าเขาต้องมาก่อนทุกอย่างก็คือเอาแม่แล้วลูกที่สุดนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะเขาจะสู้เขาต้องมาก่อนซึ่งอันตรายนะเพราะถ้าเราให้พระเจ้ามาก่อนเขาก็จะโตขึ้นมาแล้วโอ้พระเจ้าต้องมาก่อนแล้วเขาจะเป็นยังไงถ้าเขาให้พระเจ้ามาก่อนนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญานะคะซึ่งมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะให้เกียรติพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะให้เกียรติเรานะคะนะและสอนลูกหลานของเราด้วยนะคะนะให้เกียรติพระเจ้าเห็นตั้งคำถามกริยาอะไรอย่างนั้นนะคะฝึกเขาค่ะแก้ไขเขาในความรักพูดอย่างนั้นไม่ได้นะนะคะทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะลูกนะทำไม่ได้นะคะอาจจะโตพอที่อธิบายเขาฟังว่าทำไมนะคะเขาก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อนี่ทำได้นี่ทำไม่ได้เราเป็นอย่างที่เราเป็นเพราะเราถูกฝึกมาค่ะใช่ไหมคะแล้วเราถูกฝึกมาแล้วถ้าเราฝึกโดยตัวเราเองเนี่ยฝึกตัวเองที่จะถ่อมใจด้วยรับคำสอนได้ง่ายเป็นไงคะเราก็จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยปัญญาของพระเจ้านะคะนะเพราะว่าเราถูกสอนมาให้เลือกเป็นเลือกถูกเอาไว้ให้เลือกชีวิตที่เชื่อฟังให้เลือกชีวิตที่ให้เกียรติให้เลือกแบบนี้นะให้เลือกคำพูดแบบนี้อันนี้พูดไม่ได้นี่ทำได้ทำไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะสิ่งเหล่านี้ก็สะสมมาสะสมเราเห็นมาด้วยอย่างที่บอกว่าที่เห็นก็มากกว่านะคะมากกว่าที่ฟังนะเพราะเราเห็นแบบอย่างนี้มาเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะคะแล้วเราไว้ใจพระเจ้าได้ค่ะอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปนะคะเราจะพบพระคุณพระเจ้าค่ะนะคะแต่ขณะเดียวกันขอปัญญาจากพระเจ้าที่เราจะทำดีที่สุดในการเป็นแบบอย่างอันนี้เราพูดกับลูกหลานแล้วเรายังพูดถึงเด็กๆในคริสตจักรพี่น้องที่อาจจะยังเป็นคริสเตียนใหม่ๆยังไม่โตเด็กในพระคริสต์เราก็ต้องเป็นแบบอย่างได้ทีดีแล้วทุกคนกำลังโตค่ะโตไปด้วยกันนะมีบางอย่างที่บางคนอาจจะโตตรงนี้อีกคนหนึ่งโตอีกด้านหนึ่งมากกว่านะคะแต่ถ้าเราฝึกฝนไปด้วยกันหนุนใจกันอยู่เสมอผมคิดว่าเราจะเติบโตแล้วไปสู่การให้เกียรติพระเจ้าในอีกระดับหนึ่งที่เด็กๆของเรานะเมื่อโตขึ้นเนี่ยเขาควรจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยถ้าเขาใช้ชีวิตแบบนี้เราเชื่อไหมคะนะใช้ชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าใช้ชีวิตที่ให้เกียรติคนอื่นเขาจะประสบความสำเร็จค่ะนะคะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะ